5. Loka orð. Staða mála hefur verið sú að skortur er á þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, þjónustu sem gerir þeim kleift að stunda nám og lifa sjálfstæðu lífi. Hópur sérfræðinga sem nú veitir þessa þjónustu er jafnframt mjög fámennur og störfum hlaðin. Þegar ný störf hafa losnað eða orðið til, þá færast sérfræðingarnir til en nýir hafa ekki bæst við. En fremur er fyrir sjáanlegt að einhverja starfsmanna veltu verður að ræða í þessum litla hópi á næstu árum, bæði vegna aldurs einstakra starfsmanna og vegna þess að einhverjir íhuga að snúa sér að öðrum störfum. Þegar slíkt gerist og reynslan hefur staðfest á liðnum árum, er erfitt að fylla störfin á ný þar sem allt og fáir hafa þann menntunarlega bakgrunn sem til þarf. Ríkisstjórn Íslands tók fyrsta skrefið í átt að úrbótum þann 10. júlí 2007 með því að samþykkja tillögu framkvæmdanefndarinnar bráða aðgerðir. Bráða aðgerðirnar fólu í sér að 6 ný stöðugildi yrðu sett á lakirnar og nýráðnir einstaklingar sendir í starfsett nám erlendis í skyndi, 3 blindrakennarar eða kennsluráðgjafar og 3 umferðlis og ADL kennarar. Þessir einstaklingar hafa þegar verið ráðnir og hafa hafið störf og nám. Næsta skref í átt að úrbótum er sú tillaga að framkvæmda áætlun sem lögð er fram í þessari skýrslu breytingar frá núverandi fyrirkomulagi þjónustunnar, bæði er varðar frekari fjölgun sérfræðinga og skipulagningu starfseminnar. Þessi tillaga hefur verið unnin að fengnu samráði við stóran hóp hagsmunaaðila og er samstaða hana innan framkvæmdanefndar. Verði tillagan samþykkt er talið að þjónusta við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga komist í viðunandi horf miða við núverandi þörf. Blaðsíða 37